Idejas iniciators Ainārs Šlesters no Latviju pirmajā vietā atgādina, ka pirms vēlēšanām solīs organizēt vairākas parlamentārās izmeklēšanas komisijas. Nepieciešamie 34 deputātu paraksti šīs komisijas izveidošanai savākt ir nolūku izvērtēt finanšu sistēmas tā saucamo kapitālo remontu, kad sakārtoja finanšu noziegumu novēršanas sistēmu un izpildīja rekomendācijas banku sistēmas reputācijas atjaunošanai. Taču rezultātā Latvijā uzņēmēju un iedzīvotāju saskars arī ar dažādiem sarežģījumiem, uzsver Šlesters.
Daudziem Latvijas iedzīvotājiem nepamatot ir aizvērti konti, ir grūtības atvērt vienīgo kontu, gan privātpersonām, arī uzņēmumiem radušās problēmas. Rezultātā mēs redzam to, ka Igaunijā un Lietuvā situācija ir pavisam savādāka, jo arī tagad, kad ārvalstu investori vēlas uzsākt biznesu Latvijā, viņu darbība ir apgrūtināta, jo kontu atvēršana prasa ilgu laiku un pārāk lielu birokrātiju. Tā ir kārtējā letiņu tāda pārcentība.
Izmeklēšanas komisija pievērsīsies arī vairāku banku, ABLV bankas, PNB bankas un Baltic International banka darbības izbēgšanas iemesliem. Parlamentārās izmeklēšanas komisija var iztaujāt dažādas esošas un bijušas amatpersonas. Pēc dažiem mēnešiem komisijai būs jānāk klajā ar galu ziņojumu par secinājumiem un ieteikumiem. Grūti gan novērtēt, kāds būs Šlesera rosinātās komisijas pienesums, sarunā Latvijas radio pauda jaunās vienotības frakcijas deputāts Rihards Kozlovskis. Viņš iepriekš vadīs izmeklēšanas komisiju par valdības rīcību COVID-19 pandēmijas pārvarēšanā.
Pašlaik nav man pārliecība, ka tas tiek darīt tiešām, lai ļoti objektīvi izvērtētu finanšu sistēmas kapitāla remontu, kā viņi tā sauc. Mērķis jau beigās arī saskaņā likuma ir darbības beigšanām nosūtīt secinājumus, ieteikumus atbildīgajām gan komisijām, gan institūcijām. Tā kā tas arī līdzīgi bija no iepriekšās komisijas, kur mēs nosūtījām arī valdības vadītājiem tieši par cilvēks aizsardzības katastrofu pārvaldīšanas ieteikumu, kas tagad arī ir iekļauts valdības deklarācijā.
Iesniegumu par parlamentārās izmeklēšanas komisijas izveidošanu parakstījuši 34 deputāti no opozīcijā esošajām Latviju pirmajā vietā Zaļo un Zemnieku savienības un stabilitātei frakcijām. Progresīvo frakcija nav iesaistījusies. Tās pārstāve, kādreizējā konkurences padomas vadītāja Skaidrīte Ābram, ir skeptiska par jau kādiem ieguvumiem Saeimas izmeklēšanas komisijas darba rezultātā. Deputāti gan pieļauj, ka pati varētu piedalīties un likt lietā savas zināšanas.
Paskatīties to līdzinājumu pieredzi. Arī skatoties no malas, ja strādāt arī izmeklēšanas un tirgus uzraudzības iestādi, man vienmēr līdzies, ka tā ir tāda diezgan pamatīga naudas tērēšana, ja bez atbildības par to, ka ir kaut kāds mērķis jāsasniedz, ir kaut kāda uzdevuma jāsasniedz. Pieļauju, ka tur var arī būt kaut kāds zināms politiskas intereses un varbūt, ka kā politiskas rīks, tas zināmā mērā arī no neutralitātes ir attālinās.
Komisijā būs jāpiedalās pārstāvjiem no visām septiņām Saeimas frakcijām. Valdošajai koalīcijai ir trīs frakcijām, tajā būs mazākums. Komisijas pieteicēji aicinājuši jau 31. janvārī sasaukt Saeimas ārkārtas sēdi, lai lemtu par šīs komisijas izveidošanu. Jānis Kincis, Latvijas radio.